U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, emisiju Uhvati dan. Ovoga jutra budit će vas ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. Meteorolozi za danas najavljuju kišu i obilne padavine u Beogradu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, padaće od 40 do 60 mililitara kiše po kvadratnom metru. U ostalim delovima Srbije količina padavina kreteće se od 20 do 40 mililitara. Kiša već pada u glavnom gradu, pa zato danas preporučujemo da ne izlazite iz svojih domova bez kišobrana. Kiša nas ipak neće omesti da uhvatimo i ovaj dan, zato smo za danas, za jutarnji program Radio Beograda 1, pripremili dosta različitog sadržaja. Govorit ćemo o energetici, o energetskoj efikasnosti, o jednoj zajednici mojih komšija bez krova, zapošljavanju Roma, izložbama u Piratu, ali i drugim temama. Pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Jelene Perendije.
Šest sati i tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Biznis forum na Kopaoniku završava se danas. Vlada Srbije preuzela obavezu da struja od aprila poskupi za 15%, potvrdio MMF. Posle katastrofalnih poplava država rešena da uradi više na prevenciji. Ulaznice za susret Srbije i Hrvatske u Devi skupu u Kraljevu prodavaće se i danas. Vreme oblačno i hladnije, najviša temperatura do 7 stepeni u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 5, u Novom Sadu 4 stepena. Završni dan Kopaonik biznis foruma posvećen je energetici i poljoprivredi. Šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu, Kim Daehaeng, izjavio je juče na Kopaoniku da sporazum o novom aranžmanu sa tom međunarodnom institucijom obuhvata i obavezu Srbije da od aprila struje poskupi za 15%.
Te reforme su socijalno i politički izuzetno teške i mi to razumemo, ali one su neizbežne ukoliko je cilj bolja budućnost.
Do aprila bi trebalo da bude završena i strategija racionalizacije u javnom sektoru. Predstavnik MMF-a kao i ministarka državne uprave Kori Udovički ponovili su da racionalizacija ne znači nužno i otpuštanje, ali da broj zaposlenih treba da se smanji za oko 5%. Udovički, međutim, i dalje ne želi da otkriva detalje te strategije.
To je još uvek proces o kom moramo da razgovaramo unutar vlade. Mislim da je red da lekar saopšti prvo pacijentu da je bolestan, pa tek onda da on to čita u novinama.
Ministar finansija Dušan Vujović očekuje da će manjak u državnoj kasi ove godine biti niži nego što je prvobitno planirano, ali je upozorio i na sporiju realizaciju investicija. U izjavi za našu televiziju ministar Vujović je podsjetio da je u prva dva meseca ostvareno gotovo 1,9 milijardi dinara suficita u budžetu.
To je zasnovano na povećanju i prihoda i manjim rashodima. Povećanje prihoda je i PDV i akcize i takozvani neporeski prihodi koje ulaze ove dividende koje su uplatile javna preduzeća. Tačno je da je to povećalo, ali je glavni efekat je na povećanju prihoda, znači ovih trajnih prihoda što su PDV i akcize. Isto tako moramo da kažemo da su malo sporije realizovane investicije, ali će to biti kompenzirano u martu mesecu i očekujemo da će se ovaj trend nastaviti, da ćemo na kraju marta meseca imati deficit oko 26 milijardi, što je upola manje od cifre koje je fond planirao za prvi kvartal od 55,7 milijardi.
Govoreći o kontroli budžetskih rashoda, Vujović je rekao da vlada radi na tome da oni budu pod kontrolom i da je veoma važno što je ukinuto davanje garancija za likvidnost. Robna razmena između Srbije i Rusije povećana je prošle godine, a Rusija je sada među tri najznačajnija inostrana partnera Srbije, kaže ambasador Aleksandar Čepulin.
Naš zadatak je da izvoz srpskih prehrambenih proizvoda bude 500 miliona dolara. Ja mislim da je sasvim realno da to uradimo za sledeću godinu ili dve.
Čepulin je podsjetio da Srbija i druge zemlje treba da se odluče kako će se snabdevati gasom kada za 4 godine isporuka preko Ukrajine bude obustavljena. Čepulin smatra i da trasa novog gasovoda treba svakako da ide preko Srbije. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da je vlada opredeljena da nastavi da razvija dobre političke i privredne odnose sa Rusijom i da Srbija razmišlja o izborima za snabdevanje gasom.
Takođe, Srbija veoma ozbiljno prilazi problemu energetske bezbednosti i pitanju dotoka gasa do Srbije. Veoma aktivno i predano radimo zajedno sa Mađarskom na dogovaranju, na dogovorima koji... To je neko zapalio cigaretu. Nemojte da se uzbuđujete.
Na dogovorima sa Mađarskom nismo saznali zbog alarma za uzbunu, a opasnosti nije bilo. Privrednici će naredna 3 dana na izložbi u Metropolu nastaviti pregovore o budućoj saradnji. Slušate jutarnji dnevnik. Za danas i sutra prognoziran je rast vodostaja na više reka u Srbiji. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će vodostaj Save kod Šapca dostići granicu redovne odbrane od poplava. Granice vanredne odbrane od poplava mogu dostići nivoi Kolubare, Tamnave, Ljiga, Uba, Drine, Lima, Jadra, Jasenice, Crnice, Lepenice, Lugomira i Resave. Sutra granice redovne odbrane od poplava dostići će i prevazići Mlava, Pek i Timok. Upozoravajući nivo dostići će i gornji tok Južne Morave sa pritokama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. A Srbija je zbog majskih poplava pretrpala štetu od 1.700.000.000 evra, izjavio je premijer Aleksandar Vučić na predstavljanju nacionalnog programa za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda. Vučić je rekao da je prevencija izuzetno važna.
Svaki dinar uložen u prevenciju je jednak 7 dinara koji se troše na obnovu. To je podatak Ujedinjenih nacija. Po prvi put Srbija napušta princip lako ćemo i prvi put u poslednjih nekoliko decenija, rekao bih, Srbija uzima princip da nešto spreči, a ne da leči.
Direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević rekao je da je ovo prvi put da se Srbija aktivno bavi prevencijom budućih nesreća i da su međunarodne institucije i zemlje donatori već obezbedili 70 miliona evra. Blagović smatra da treba podstaći građani i privredu da uplaćuju osiguranje imovine.
Mi smo tražili procenu cene koštanja osiguranja za nove kuće i ono što smo utvrdili jeste da s obzirom da je cena osiguranja tih novih kuća između 30 i 60 evra godišnje, da je osiguranje svih tih kuća na godinu dana jednako zidanju, vrednosti zidanja pola jedne kuće. Što znači da bismo mi za cenu zidanja svih tih kuća mogli da platimo osiguranje u trajanju od preko 400 godina.
Ambasador Švajcarske Jean-Daniel Rouch rekao je da je u njegovoj zemlji svaki vlasnik nepokretnosti obavezan da plaća osiguranje, što je naročito važno zbog globalnih klimatskih promjena.
Ako pogledate statistiku u poslednjih 30 godina, vidjet ćete značajan porast poplava. 1980. je zabeleženo 39 velikih poplava, a 2011. ih je bilo više od 150.
Na konferenciji je bilo reči i o zemljotresima, naročito o sušama, koje godišnje nanose daleko veću štetu od poplave. Branimir Glavaš, osuđen za ratne zločine protiv Srba, vraća se u istražni pritvor, javila je Hrvatska radiotelevizija. Kako se navodi, Vrhovni sud je prihvatio žalbu Zagrebačkog županijskog tužilaštva i ponovo odredio istražni zatvor za Glavaša. Glavaš je nedavno pušten iz mostarskog zatvora jer je Ustavni sud poništio presudu Vrhovnog suda kojim je bio osuđen na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Srbima u Osijeku 1991. godine. Ustavni sud je zatražio i da se postupak ponovi. U eksploziji rudnika uglja za Sjado u Donjecku u istočnoj Ukrajini poginulo su 33 rudara, izjavio je predsjednik ukrajinskog parlamenta Volodomir Grosmaj. BBC navodi da je u rudniku zarobljeno više od 70 rudara. Neimenovan izvor iz rudarskog sindikata rekao je da je u rudniku eksplodirao metan. Agencije prenose da je u trenutku eksplozije u rudniku bilo više od 200 ljudi. Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio od policije da izbavi Rusiju od sramote i tragedije slučajeva kakvo je bezočno ubistvo Borisa Njemecova, koje prema Putinovim rečima ima politički kontekst. Na sastanku sa vrhom ministarstva unutrašnjih poslova, Putin je potvrdio da će nastaviti sa čišćenjem vlasti od korupcije. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će Evropska unija pooštriti sankcije Rusiji ukoliko mirovni sporazum iz Minska ne bude sproveden. Merkelova je u Briselu navela da je o tome već razgovarala sa američkim predsjednikom Barackom Obamom. Dodala je da je ta tema razgovora sa funkcionerima Evropske unije i predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom bio jačanje posmatračke misije OEBS-a u Ukrajini i posticanje reformi u toj zemlji. U jutarnjem dnevniku ponovo domaće teme, Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu predložio reditelja Božidara Đurovića za upravnika te kuće. Odluka je donesena po završetku razgovora sa 8 kandidata za to mesto. Konačnu odluku o upravniku Nacionalnog teatra na predlog Ministarstva kulture doneće Vlada Srbije. Ulaznice za susret Srbije i Hrvatske u Davis Cupu u Kraljevu prodavaće se od danas, saopštio je Teniski savez Srbije. A srpski bacač kugle, Asmir Kolašinac, nadmetaće se u kvalifikacijama u bacanju kugle na dvoranskom prvenstvu Evrope od 18 časova. Danas u centru pažnje košarka, kroniku sportskih vesti pripremila Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde igraće utakmicu 9. kola E grupe top 16 faze Evrolige sa Makabijem sa početkom u 20 časova i 45 minuta u Combank areni. Makabi je drugi na tabeli grupe E sa skorom 6-2, dok je Zvezda poslednja sa samo jednom pobedom. Ulaznice za meč Davis Kupa između Srbije i Hrvatske mogu se kupiti od 8 časova na blagajni hale sportova u Kraljevu po ceni od 5.000 dinara za sva tri dana. Ana Ivanović pobedila je u prvom kolu turnira u Montereju Čehinju Nikol Vajdišovu sa 2-0 i u sljedećem kolu odmeriće snage sa francuskinjom Pauline Parmentier. U utakmicama 6. kola vaterpolo Lige šampiona u Beogradu sinoć na Banjici Partizan Špandau 8-6. Radnički je poražen u Mađarskoj od Egera sa 7-6. A odbojkaši Crvene zvezde slavili su u prvom meču četvrtfinala Kupa izazivača protiv italijanske Ravene sa 3-2. Vojvodina je u istom takmičenju poražena u Istanbulu od Galata Saraja sa 3-1.
Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 4 stepena, u Beogradu 5. Sneg trenutno pada u Sjenici i na planinama, slabog snega trenutno ima u Kruševcu i u Negotinu. Više vremena danas, Nevena Živanović.
U Srbiji danas oblačno, osetno hladnije, u nižim predelima sa kišom, a u brdsko-planinskim sa snegom. Tokom pre podneva na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima sa padom temperature, kiša će mestimično preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima. Obilne padavine očekuju se u jugozapadnoj i zapadnoj Srbiji, Šumadiji, na području Beograda i u Sremu. Vetar umeren, mestimično jak severoistočni, a na jugu jugoistočni. Dnevna temperatura od 2 do 7 stepeni. U Beogradu danas oblačno sa kišom i osetno hladnije. Krajem dana i tokom noći kiša će preći u susnežicu i sneg. Vetar umeren, povremeno jak, severoistočni. Jutarnja temperatura koja će biti najviša dnevna oko 4 stepena, tokom dana u postepenom padu, posle podne oko 2 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno. Thank you.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija na putu ilegalnih migranata i sve većeg broja tražilaca azila. Gosti emisije Dijana Kolavčić, glavni inspektor u MUP-u, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko. Merima Njegomir, solistički koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Dušana Petrovića. Dirigent Zoran Mulić. Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog. Usne su ti žar.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Okraj grada, više grada, preko Drine Ćuprija.
PGP RTS vam predstavlja
Pamtiš ljubav našu voku.
Kompakt disk Merime Njegomir, Po rastanku.
Na Drini Ćuprija, sva od kamena. Tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje, za
u prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. Prodaj.
Eko.
Svetski dan energetske efikasnosti prilika je da se skrene pažnja na neophodnost štednje energije. Kako smanjiti troškove za struju i grejanje? Koliko vodimo računa o potrošnji energije? Šta znači imati dobro izolovan stan ili kuću? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Onela si tad i deo mene.
Čitam strane starog albuma, a po tog doba meni loše ide. Kad mi kažu loša sudbina,
časova 24 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu 5 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 4, najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 5 stepeni. U Srbiji uglavnom pada slaba kiša, oblačno je, ponegde ima i slabog snega. A u Srbiji će danas biti oblačno i osetno hladnije. U zapadnoj, jugozapadnoj i centralnoj Srbiji očekuje se obilna kiša, a na planinama oko 30 cm snega. U većini mesta će pasti od 20 do 30 mm kiše, a na jugozapadu i zapadu Srbije, u Sremu, Šumadiji i na području Beograda i više od 60 mm za 24 sata. U brdsko-planinskim predelima danas i sutra očekuje se oko 30 cm vlažnog snega, a zbog pojačanog severnog i severoistočnog vetra i pojava vejavica i snežnih nanosa. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima zemlje, kiša će uz pad temperature mestimično preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima. Vetar će biti umeren, mestimično i jak, severoistočni na jugu, jugoistočni. Dnevna temperatura do 7 stepeni. U Beogradu će danas biti oblačno s kišom i osetno hladnije krajem dana i tokom noći kiša će preći u susnežicu i sneg. Duvaće umeren, povremeno i jak severoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 4, tokom dana u postepenom padu. Posle podne oko 2 stepena. A sutra će u Srbiji biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Vetar će oslabiti i skrenuti na severni i severozapadni pravac. U subotu se očekuje postepeni prestanak padavina, a sneg se očekuje uglavnom u južnim i centralnim krajevima, a na severu delimično razvedravanje. Od nedelje je promenljivo oblačno, malo toplije, u većini mesta suvo, samo u planinskim predelima centralne i južne Srbije provejavaće slab sneg. Temperatura će biti oko ili malo ispod prosečnih vrednosti.
Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osjetiti cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari. Neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. Sunce izašlo u 6 sati 14 minuta, zalazi u 17 časova i 32 minuta i to znači da obdanica danas traje 11 sati 18 minuta. Sada je 6:27. Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Završni dan Kopaonik Biznis foruma posvećen je temama iz oblasti energetike i poljoprivrede. Nad zapadnom Srbijom proglašen je crveni meteo alarm. Očekuju se obilne padavine u naredna 24 sata. Na više reka u Srbiji danas i sutra prognoziran je porast vodostaja. Američkog ambasadora u Južnoj Koreji napao muškarac koji je kod sebe imao brijač. Napadač traži da se dve Koreje ponovo ujedine. Utakmica devetog kola E grupe top 16 faze Evrolige između košarkaša Crvene zvezde i Makabija igra se od 20 časova i 45 minuta u Kombank Areni. Vreme danas oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sneg. Temperatura do 7, u Beogradu oko 2 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
Prvi filmski snimatelj na Balkanu, Milton Manaki, preminuo je u Bitolju 5. marta 1964. godine. Manaki je rođen 1880. godine u okolini Grabene u Egejskom delu Makedonije. Sa porodicom se doselio u Bitolj, gde je 1902. godine sa bratom Janikijem otvorio fotografsku radnju. 1905. godine počeo je filmskom kamerom da beleži sve važnije događaje toga doba. Evo zapisa Miltona Manakija o filmskoj umetnosti.
Kamera go kupi moj brat u London i go donosi u Bitolj na 1905. godine.
Bilo je to vatreno krštenje kamere marke Bioskop fabrički broj 300 sa kasetama od 25 metara filmske trake i ručnim zamajcem kamere koju je proizvela fabrika Charlesa Urbana u Londonu. Sjajna sprava. U celoj turskoj carevini nije bilo ničeg sličnog, a verujem ni na Balkanu. Jani mi je pokazao kako se njome rukuje i tada sam video žive slike. Shvatio sam da je ovo nova umetnost. I mada smo već sledeće 1906. godine Jani i ja pozvani u Bukurešt kod rumunskog kralja Karola kao dvorski fotografi, i mada smo tamo osvojili 4 zlatne medalje na jednoj fotografskoj izložbi, ja sam znao da fotografija pada u zasenak. Film je postao moja najveća strast. Snimao sam sve oko sebe, svoju stogodišnju babu Despinu, ukućane, izradu ćilima i jambolija po logičnom redu. Od striženja ovaca, pranja, predenja i bojenja vune, do tkanja i darivanja na svadbi. Bio je to moj prvi i uopšte prvi dokumentarni film.
Na današnji dan 1832. godine počelo je štampanje prvih knjiga u prvoj štampariji obnovljene Srbije. Štampariju je kupio u Rusiji knjaz Miloš Obrenović preko svojih emisara Avrama Petronijevića i Cvetka Rajevića.
Prvi tabak odštampan je u novoj pečatni i to je bio plakat kojim se pozivalo u odbranu protiv kolere koja je u to vreme zahvatila susedne zemlje. Plakat se pojavio krajem septembra 1831. godine. U početku rada štamparije bilo je problema sa malim izborom slova, hartijom i drugim štamparskim materijalom. Sve se to moralo nabavljati u Beču.
Ozbiljnija proba u štampariji učinjena je marta 1832. godine, kada je urađen probni broj novina srpskih. Prva knjiga odštampana je početkom avgusta 1832. godine i ima naslov Srpska stihotvorenija. Izdavač je bio Grigorije Vozarević, beogradski knjigovezac i knjigoprodavac.
Ruski kompozitor i pijanista Sergej Sergejević Prokofjev preminuo je na današnji dan 1953. godine. Prokofjev je završio Petrogradski konzervatorijum 1912. godine kao učenik rimskog Korsakova i Ljadova. Komponovao je brojna dela iz skoro svih oblasti muzičkog stvaralaštva, među kojima se ističu opere, muzika za balete, kantate, simfonije i muzika za filmove. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Ne.
ili da nestanem. Ništa mi ne treba, ja brišem tragove.
Šeste časova 43 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U čitavoj zemlji kiša, na severu oblačno, ponegde i pada i slab sneg. Sneg pada u Kuršumliji, Sjenici i na Crnom vrhu. Trenutno je najtoplije u Negotinu i Zaječaru, u tim gradovima 6 stepeni. 5 u Beogradu i Leskovcu, 4 stepena trenutno u Novom Sadu, Loznici, Kragujevcu i Nišu. U Kraljevu, Vranju i Zrenjaninu 3 stepena, u Kuršumliji 1 stepen. Temperature ispod nule, u Sjenici minus 1, na Zlatiboru i Crnom vrhu minus 2, a najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 5 stepeni. O vremenu danas, Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas oblačno, osetno hladnije, u nižim predelima sa kišom, a u brdsko-planinskim sa snegom. Tokom pre podneva na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima sa padom temperature, kiša će mestimično preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima. Obilne padavine očekuju se u jugozapadnoj i zapadnoj Srbiji, Šumadiji, na području Beograda i u Sremu. Vetar umeren, mestimično jak severoistočni, a na jugu jugoistočni. Dnevna temperatura od 2 do 7 stepeni. U Beogradu danas oblačno sa kišom i osetno hladnije. Krajem dana i tokom noći kiša će preći u susnežicu i sneg. Vetar umeren, povremeno jak severoistočni. Jutarnja temperatura, koja će biti najviša dnevna oko 4 stepena, tokom dana u postepenom padu, posle podne oko 2 stepena.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Aleksandra Ljubenković iz Automoto Saveza Srbije.
Vremenske prilike nisu naklanjene učesnicima u saobraćaju. Obilne padavine usporavaju i otežavaju saobraćaj na skoro celoj putnoj mreži u našoj zemlji. U jutarnjim časovima zbog nešto nižih temperatura moguće je i pojava poledice. Vozači u nižim predelima na putevima prvog prioriteta očekuju pretežno vlažni, odnosno mokri i klizavi kolovozi. Prema najavi meteorologa, u višim planinskim predelima očekuje se i sneg, a zbog pojačanog vetra i pojave vejavice i stvaranje snežnih nanosa. Trenutno sneg pada na Kopaoniku, Zlatiboru, Crnom vrhu, na području Sjenice i mestimično u jugozapadnoj Srbiji i zadržava se na kolovozu, pa je neophodna upotreba zimske opreme. Podsećamo da kada su vlažni kolovozi i zaustavni put vozila je znatno duži, stoga vozite oprezno, sporije i držite veće odstojanje između vozila. Zbog kolotrga i novonastalih oštećenja na kolovozu, koja su ispunjena vodom i slabije uočljiva, savetuje se oprez za volanom, jer pri nešto većim brzinama može doći do oštećenja vozila, ali može se i ugroziti i bezbednost vozača, ali i ostalih učesnika u saobraćaju. Prema izveštaju Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi putni pravci u našoj zemlji su prohodni, osim državnog puta drugog A reda broj 198, deonica od Vraćenica preko Brdo, gde je došlo do potpune obustave saobraćaja. Van gradskih sredina, na važnijim i frekventnim putnim pravcima, saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta. Za kamione sa prikolicom i šlepere, zabrana kretanja važi na sledećim putnim pravcima. Na svim prilazima Kopaoniku, Goču i Divčibarima, na putevima drugog i trećeg prioriteta područje Sjenice, Raške, Novog Pazara i Tutina, a za ovu kategoriju vozila saobraćaj se otežano obavlja i od Užica prema granici sa Crnom Gorom. Na deonicama gde su još uvek aktualni radovi, generalni savet je da se u potpunosti poštuje postavljena saobraćajna signalizacija. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila su na ulazu, odnosno prilikom izlaza iz naše zemlje, oko 30 minuta, a prema podacima operativnog centra MUP-a Srbije, za prethodna 24 časa na putevima u Srbiji evidentirano je 75 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 27 osoba povređeno. Istovremeno na području Beograda zabeležene su 54 saobraćajne nezgode u kojima je 20 osoba povređeno.
Moja nezavisnost zavisi od svih. Kad ukapiram počne da me muči kao da ću pući. Da li sam to ja, ili osjaj moga gašenja? Socijala, ilegala, margina, vučem se ko mrcina. Živim u prolazu, ja sam tuđin u sopstvenoj zemlji. Ja živim u memli, da li sam to ja, ili očaj moga gašenja. Kroz glavu mi prolazi život sam, šta sam još mogao da dam, da li sam to ja? Da li sam to ja, ili opcija je moga gašenja? Da li sam to ja, ili opcija je?
U 6 časova i 49 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Kao i obično, počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politike, druga žrtva virusa H1N1 u Srbiji, smrt trudnice od gripa. Na infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu juče je od gripa preminula 33-godišnja trudnica iz okoline Beograda, potvrdio je za politiku direktor ove ustanove, profesor dr. Miomir Pelemiš. Najrizičnije grupe su trudnice, mala deca i ljudi sa hroničnim bolestima. Politika na 6. strani objavljuje, a toga ima i na naslovno jednog, u jednom delu, intervju sa Brankom Ružićem, poslanikom SPS-a. Ne bežimo od odgovornosti u vladi, kaže Branko Ružić. Na 3. strani, a tragom jedne vesti iz sveta, puč na čelu Nobelovog komiteta za mir. Prvi put u istoriji dugo je 114 godina. Predsednik Nobelovog komiteta za mir praktično je smenjen, što se u Norveškoj javno ne komentariše, ali se u kuloarima naziva pučem bez presedana. Kontroverznog Torbjorna Jaglanda, nekadašnjeg čelnika radničke partije, zameniće na čelu komiteta dosadašnja potpredsednica Kasi Kullmann-Five, članica vladajuće konzervativne partije. Ona je, međutim, odbila da komentariše razloge zbog kojih Jagland nije reizabran, naglašavajući da poštuje tradiciju i da se o kadrovskim rešenjima u ovom telu ne raspravlja. petoj strani u politici, struja ipak skuplja od aprila. Ono što su državni zvaničnici izbjegli otvoreno da kažu prvog dana biznis foruma o poskupljenju struje, juče je drugog dana rekao Daehyung Kim, šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji. Struja će od aprila biti skuplja za 15%. To je u skladu sa memorandumom o ekonomskoj politici koji je vlada potpisala sa fondom, rekao je Kim. Na devetoj strani u politici, oštro prema bahatim vozačima. Da bi broj poginulih u saobraćaju i dalje beležio pad, saobraćajna policija će kontrolisati brzinu kretanja, pijanstvo vozača i korišćenje sigurnosnog pojasa, piše politika. I još jedan tekst iz politike, izdvajamo, taj tekst je na 11. strani, a nosi naziv Umjesto investicija kapitalni neznanje i nerad. Od 5 milijardi evra međunarodnih kredita uzeli smo svega 1,3 milijarde, zbog čega plaćamo i kaznene kamate, jer nemamo spremne projekte i programe rada. Jedan od najvećih problema za našu zemlju jeste što ne koristi novac koji ima na raspolaganju za kapitalne investicije. Nespremni smo. Država nema ideju šta treba da radi, kako da ulaže i kako da potroši pare. Nemamo firme koje mogu da grade i koje mogu da projektuju. Sve ovo o čemu se godinama govori, premijer Aleksandar Vučić je nabrojao u jednom dahu na Koponičkom biznis forumu. Toliko iz politike. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani država odvojila 16 milijardi dinara. Isplata za otkaze i do 8.000 evra. Vlada pripremila tri modela socijalnog programa za radnike. Novosti saznaju da je prvi novac za 5.000 ljudi čiji su firme u stečaju će biti da u okviru tih 16 milijardi. Na trećoj strani, manje parlamentarne partije jedva preživljavaju posle smanjenja sledovanja. Male stranke grcaju. Rezanje budžetskih sledovanja gurnulo je manje stranke na ivicu opstanka. Iako imaju predstavnike u parlamentu, male partije kubure sa plaćanjem zakupa, režijskih troškova, ali i isplatom zarada, pa se sve više oslanjaju na volonterski rad svojih članova, pišu večernje novosti. Na petoj strani novostima u rubrici Društvo, ko će biti rehabilitovan ako prođe deklaracija o osudi zločina komunista? Čast kulacima i nevinim Nemcima. Više od 100.000 ljudi biće moralno rehabilitovano ako Narodna skupština usvoji predlog deklaracije o osudi zločina totalitarnog komunističkog režima počinjenih posle 12. septembra 1944. godine koju je podneo poslanik Aleksandar Čotić. Iz novosti izdvojamo još jedan tekst iz ekonomske rubrike A na šestoj strani. Uprkos velikoj besparici, najluksuznija roba i u našoj zemlji najbrže nađe put do kupca. Televizor kao garsonjera. Za novi Samsungov TV LED D3 televizor treba izdvojiti čak 43.000 evropskih novčanica. I jedan intervju na 17. strani, a sa Acom Celticom, o tradicionalnom beogradskom koncertu Ortodox Kelca 17. marta, a na dan Svetog Patrika. Prelazimo na Blic. Blic na naslovnoj strani piše o huliganima iz grupe Janičari koji rade kao telohranitelji. Upravo Partizana čuvaju kriminalci, piše Blic. Na trećoj strani u Blicu, sramota. Hoće da ukinu obezbeđenje Brankici. Radio televizija B92 i redakcija Insajdera zatražili su od MUP-a da saopšti zbog čega je 2009. godine Brankica Stanković, autorka Insajdera, dobila policijsko obezbeđenje. Tako bi postalo jasno sa kakvim je pretnjama Brankica Stanković suočena, što je u okviru višednevne medijske hajke koje se protiv nje vodi, prekjuče pokušao da dovede u sumnju i predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović, piše Blic. A na 11. strani u Blicu, James Bouchard, vlasnik S-marka, kaže kupovinu železare je upropastio Slovak. S-mark je podneo krivičnu prijavu protiv Petra Karamaša zbog sabotaže u preuzimanju železare Smederevo. To u ekskluzivnom razgovoru za Blic kaže James Bouchard, vlasnik i generalni direktor ove američke kompanije. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja. Prelazimo na danas, povodom na naslovnoj strani danas, a povodom tvrdnji predsjednice Demokratske stranke Srbije o prodaji naoružanja Ukrajini preko Emirata. Srbija još nije odmakla u proizvodnji rakete Alas. Tvrdnje Sande Rašković-Ivić, predsjednice Demokratske stranke Srbije, da Srbija prodaje Ukrajini oružje tipa raketa Alas preko Ujedinjenih Arapskih Emirata su besmislene, iz prostog razloga što nijedna takva raketa još nije proizvedena, odnosno ta proizvodnja nije došla čak ni do faze prototipa, a kamoli do serijske proizvodnje. Ocenjuje za danas Aleksandar Radić, vojni analitičar. Na petoj strani, opet propali pregovori prosvetara i ministarstva. Jučerašnji pregovori članova sindikata radnika u prosveti i Unije sindikata prosvetnih radnika sa predstavnicima ministarstva prosvete završeni su bez dogovora, a u ovom trenutku nije poznato da li će i kada biti nastavljeni. A današnja famozna kolumna Svetislava Basare na posljednjoj 32. strani danasa nosi naslov Rušenje srpskog fudbala. To pregled štampe, 6:57, za 3 minuta slede vesti u 7, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Tačno je 7:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Još jedna osoba umrla je od posledica gripa. 30-godišnja trudnica iz okoline Beograda preminula je juče na infektivnoj klinici, a lekari su potvrdili prisustvo virusa H1N1. Žena u 5. mesecu trudnoće u urgentni centar je došla u kritičnom stanju, a proteklih nekoliko dana imala je visoku temperaturu, piše Beogradska štampa. To je drugi smrtni slučaj od gripa ove sezone, jer je pre nedelju dana na Vojnomedicinskoj akademiji umro 34-godišnjak iz Užica. Prema izveštaju epidemiologa Instituta za javno zdravlje Batut, epidemiološka situacija je uobičajena za ovo doba godine. Nad zapadnom Srbijom proglašen je crveni meteo alarm, a na više reka u naredna dva dana prognoziran je porast vodostaja. Sava kod Šapca prevaziće granicu redovne odbrane od poplava, dok vanredne odbrane mogu dostići nivoi Kolubare, Tamnave, Ljiga, Uba, Drine, Lima i Jadra. Završni dan Koponik Biznis foruma posvećen je temama iz oblasti energetike i poljoprivrede. Glavni zaključak ovogodišnjeg biznis foruma tiče se javnih preduzeća, a učesnici su saglasni da je restrukturiranje tog sektora potrebno uraditi što pre. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da ne zna šta od dokaza posjeduje Eulex, ali da se, kada su u pitanju saznanja srpskog tužilaštva, poslanik Srpske napredne stranke i bivši oficir Vojske Jugoslavije Momir Stojanović nije pojavio kao potencijalni počinilac ratnih zločina. U intervju za Večernje novosti Vukčević je rekao da Srpsko tužilaštvo za ratne zločine istražuje zločin u Mejama kod Đakovice i da ima određeno saznanje o tom događaju i eventualnim počiniocima. Svet. Američkog ambasadora u Južnoj Koreji Marka Liperta napao je muškarac koji je kod sebe imao brijač. On je uzvikivao da bi dve rivalske Koreje trebalo ponovo da se ujedine. Južnokorejski mediji navode da se povrede nanete Lipertu ne čine opasnim po život i da je napadač po imenu Kim, da je napadača po imenu Kim uhapsila policija koja ga ispituje. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće utakmice 9. kola E grupe top 16 faze Evrolige sa Makabijem. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta u Kombak areni. Vreme danas oblačno i osetno hladnije sa kišom, na planinama sneg. Do kraja dana usnežice i sneg se očekuju i u nižim predelima. Najviša temperatura do 7, u Beogradu oko 2 stepena. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Časova 4 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Još jedno, moje ime je Marko Milojević, sa vama sam do 9 časova. Pre nego najavim sadržaj drugog sata emisije Uhvati dan, ukratko o vremenu danas. U Srbiji će biti oblačno i osetno hladnije. U zapadnoj, jugozapadnoj i centralnoj Srbiji očekuje se obilna kiša, a na planinama oko 30 cm snega. U većini mesta će padati 20 do 30 mm kiše, a na jugozapadu i zapadu Srbije, u Sremu, Šumadiji i na području Beograda i više od 60 mm po kvadratnom metru za 24 sata. Biometeorološka situacija danas uticaće nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari. Neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, kao i dodatna pažnja u saobraćaju. U ovom satu govorimo o zapošljavanju pripadnika romske nacionalne manjine, pošto je počeo projekat Podrška Evropske unije zapošljavanju Roma, koji zajednički realizuju Grad Beograd i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Posle pola osam, kao i svakog radnog dana, razgovaramo i sa vama. A pred kraj drugog sata današnjeg izdanja emisije Uhvati dan, naš reporter Relja Trajković uključit će se iz Palate Srbija. Razgovarat će sa Ivanom Ćirković, direktorkom Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, budući da je u toku kreiranje prve nacionalne strategije za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva u Srbiji. Negde oko 10 do 8 čućemo više detalja o tome. Sada da probudimo i decu.
zaskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac. Malo rano, ali šta se tu može? Novogodišnja za Milenu. Voleo bih najviše na svetu da te vidim na fakultetu, da te posmatram kako rasteš, da svakog proleća ispraćam laste, sve dok ne budeš lekar za nešto, da sve boljke dedine rasteraš vešto, kao što si znala kad si bila mala, da dedu greješ osmesima kada na njega nalegne zima. Padobranac. Pada s neba padobranac, na leđima nosi ranac. U rancu su lopte lepe, crvene kao šargarepe. Petar Pan sa malom zvonom preleteo plavim avionom iznad našeg malog grada, baš pred Božić iznenada. Setio se dece naše, padobranac zato maše zastavicom na kojoj piše ja te volim ponajviše. Milenina molbica. Teške mi su noge, deda ponesi me negde, negde daleko. Meni mi se sviđa da me tako nosiš negde daleko i kada se umoriš, spusti me slobodno, poneću ja tebe. Ako misliš da ne mogu, u pravu si, dedice. Samo sam se šalila. Pesma o mršavom snešku. Milena pravi mršavog sneška, neće da bude debeljuško, lepi mu grudve pa se smeška, pravi mu brkove jer je muško, a mogla bi da napravi i snešku beličku, bez velikog nosa od šargarepe, ona može da bude debeljuca, debeljuška ste su bake lepe. Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac. Malo rano, ali šta se tu može?
Od nas ona kaže ne.
7:13, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ako ste nezaposleni, a pritom pripadnik romske nacionalnosti, imate dobru poslovnu ideju, a nedostaju vam sredstva da je ostvarite, Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda je adresa na koju treba da se prijavite. Pripadnici romske populacije, njih stotinu, već je započelo obuku u okviru projekta Podrška Evropske unije za zapošljavanju Roma, koji zajednički realizuju Grad Beograd i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, a finansira ga Evropska unija. Gordana Nešović.
Ja i Masekava, mi već imamo iskustva u tome, bavimo se prodajom arijskog veša. Imamo iskustva u tome, radimo na pijaci i nadamo se da ćemo uspjeti u tome da proširimo to. Naravno, da, jako korisno.
Mi sada radimo na pijaci i nemamo svoju firmu, mi smo došli ovde zato što hoćemo da pokrenemo proizvodnju tog arijskog veša. Hoćemo da se legalizujemo, da plaćamo ovoj državi porez. Time ćete rešiti i problem lažnih azilanata što se tiče kad ljudi imaju ovde posao, kad mogu da rade, oni nemaju potrebe nigde da idu iz naše zemlje zato što imamo posao. A kada nemamo posao, pošto dosta Roma ima koji nisu školovani. I ovo je jako bitno da nas uvedu u posao, da nam kažu kako se radi. Htjela sam još da kažem da Romi su vredan narod, da Romi nisu ljudi koji neće da rade, nego jednostavno nemaju školu, nemaju sredstava i tako, a ovo jako puno znači.
Ideja Mirjane Lukić da sa snajom pokrene porodičnu proizvodnju samo su neke od poslovnih zamisli polaznika obuke za preduzetništvo. Nakon obuke, koju pohađa 100 polaznika, njih 50-oro sa najboljim poslovnim planom će dobiti 3400 evra podsticaja za pokretanje sopstvenog posla. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali uveren je da je ovo prilika da se pokaže kako se na pravi način rešava ekonomsko pitanje romske populacije.
Radi se o mogućnosti da osnažimo, da treniramo 100 pripadnika romske populacije. Ukoliko oni budu uspešni u svom delu posla, onda će to pokazati svima nama kako treba dugoročno rešavati ovaj problem.
Gradonačelnik Beograda ističe i važnost ideja za održivost privatnog preduzetništva.
Imate puno ljudi koji imaju veliki broj i mnoštvo ideja. I nisu sve ideje za tržište i nisu sve ideje sprovodive i takve da zaradite novac. I onda treba napraviti razliku između ideja kao ideja i između ideja koje mogu da se sprovedu i da na tržište uspeju. I to je upravo to o čemu stvari priča. Mislim da je to ključ.
Kandidati koji dobiju bespovratna sredstva za započinjanje sopstvenog posla u obavezi su da registruju delatnost i obavljaju je najmanje 12 meseci. Safet Osmanovski namerava da sa suprugom otvori frizerski salon, a obuka iz marketinga je za njega izuzetno korisna.
Htio bih da se zahvalim za ovu pomoć od Evropske unije i Republike Srbije, što će možda meni omogućiti da krenem svoj projekat koji sa svojom ženom radim frizerski posao dugo godina, koji sam inače u vojci i počeo i naučio i zbog toga sam ponosan što mogu da kažem da radim i brijanje koje je u ovoj zemlji izumrlo i što će muškarci biti, kako da kažem, srećni. Ja ću da kažem da će to biti u frizerskom salonu koji će biti ekstra, znači ambijenta, u dva nivoa gde će možda i žene imati svoju privatnost na atelje kao znači drugi sprat.
U realizaciji projekta aktivno je uključen Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu i Agencija za regionalni razvoj i evropske integracije. Projekat realizuju Gradski centar za preduzetništvo i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Graham Tindall, menadžer projektno-operativnog centra ove kancelarije, ističe da su uložili napor i iskustvo da na najbolji način doprinesu projektu socijalne inkluzije Roma.
Projekat želimo da povežemo sa socijalnim stanovanjem i sa reciklažnim centrom, čije smo vlasništvo predali gradu Beogradu, odnosno sada vlasnik nad tim reciklažnim centrom je grad Beograd. I želim da dodam da ovde postoje važne socijalne veze na kojima treba raditi i na koje treba staviti naglasak u okviru ovog projekta. I mi ćemo to učiniti u sledećim mesecima u našim aktivnostima na ovom projektu. Radit ćemo zajedno sa nevladinim organizacijama Roma, sa Centrom za reciklažu i upravljanje otpadom, sa gradskim vlastima, sa naravno centralnim vlastima. Želimo da damo jedno novo značenje socijalnoj inkluziji kroz ovaj projekat.
Povelja Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima garantuje svima pravo na rad, i na zaštitu od nezaposlenosti, a u Srbiji je nezaposleno 700.000 ljudi. A Romi su među njima najnezaposleniji, jer na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 22.000 pripadnika romske populacije čeka posao.
Srbija na putu ilegalnih migranata i sve većeg broja tražilaca azila. Gosti emisije Dijana Kolavčić, glavni inspektor u MUP-u, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko. Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Najavi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin. 14. mart. Sava Centar.
ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dodir Pariza, 25. međunarodni sajam kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači i zanimljiva dešavanja, edukacije, takmičenje Magic and Nails, Face and Body Art. 7. i 8. mart, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Od 6. marta, samo uz vaš Alo, poklon, pravoslavni molitvenik. Čitajte Alo. Eko.
Svetski dan energetske efikasnosti prilika je da se skrene pažnja na neophodnost štednje energije. Kako smanjiti troškove za struju i grejanje? Koliko vodimo računa o potrošnji energije? Šta znači imati dobro izolovan stan ili kuću? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
7:25, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema najavama meteorologa, u zapadnoj, jugozapadnoj i centralnoj Srbiji očekuje se obilna kiša, a na planinama oko 30 cm snega. U većini mesta će padati 20 do 30 mm kiše, a na jugozapadu i zapadu Srbije, u Sremu, Šumadiji i na području Beograda i više od 60 mm po kvadratnom metru za 24 sata. Zbog toga je Republički hidrometeorološki zavod upozorio da će danas i sutra vodostaj gornjeg toka Zapadne Morave prevazići upozoravajuće nivoe. Na Kolubari, Tamnavi, Ljigu, Ubu, Drini, Limu, Jadru, Jasenici, Lepenici, Lugumiru i Resavi vodostaj će prevazići granice redovne odbrane od poplava sa mogućnošću dostizanja granice vanredne odbrane od poplava. Na Mlavi, Peku i Timoku najavljen je prelazak granice redovne odbrane. Na telefonskoj liniji je Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije. Gospodine Mariću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li informacije kako je trenutno stanje na tim rekama?
Pa za sada je stanje na svim rekama stabilno, mi neku eskalaciju očekujemo tek u noći između četvrtka i petka ako se s ovim padavinama nastavi i ako se ispune ili prevaziđu prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
A gde najlakše može da dođe do izlivanja?
Pa u svim mestima gde su te bujične poplave nešto što svake godine pravi problem, imali smo i u februaru i januaru prilike vidimo da je to jug Srbije, istočna Srbija takođe, zapadna Srbija, dakle tu se mogu očekivati bujične poplave ukoliko bude mnogo većih padavina od najavljenih.
Da li opštinski štabovi danas preduzimaju sve mere za odbranu od poplava?
Pa je, oni su obavešteni pre 48 sati o svemu ovom što je bila najava RHMZ-a, da se preduzmu potrebne mere, svakako da se u meri u koje znaju svoju teritoriju gde očekuju da neka opasnost nastupi, da su to i uradili. Nadam se da jesu, obzirom da su na vreme upozorili.
Juče je i Beogradska uprava za vanredne situacije preventivno podigla nivo pripravnosti, dakle zbog nivoa padavina. Gde može da dođe u Beogradu do izlivanja? Da li problem mogu da predstavljaju podzemne vode?
Znate šta, ako pada preko 60 litara ili milimetara kiše, to dovodi do toga da kanalizacija tu vodu u jednom trenutku ne može povući. I to pravi one čuvene saobraćajne gužve i kolose u Beogradu. S druge strane, imali smo u više navrata u prigradskim naseljima izlivanje tih bujičnih vodotokova. Sećate se da je to tako bilo i u Grodskoj i u nekim drugim naseljima okolini Beograda. Jednostavno, mora se biti sad spreman i zbog toga je Beogradska uprava kao najveća u Srbiji podigla stepen pripravnosti kao i svi ostali organizacioni jedinice sektora.
Da, gospodine Mariću, juče je preduzeće Vode Vojvodine saopštilo da se radi na odbrani od poplava, ali da radnicima vodoprivrede problem predstavljaju velike količine smeća u kanalskoj mreži. Šta se time može se uraditi?
Pa to je komunalna delatnost koja može bolje da se organizuje, da se realizuje. Godinama pričamo o tome, to su komunalne delatnosti. Ne treba vam nov zakon da biste odnosili đubre ili kažnjavali ono koga baca. Znači, samo mislim da je bolja organizacija tuž za sve.
Gospodine Mariću, hvala vam na razgovoru i nadamo se da do izlivanja reka neće svakako doći.
Hvala vam, pratit ćemo.
Bio je to Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije. 7 časova, 28,5 minuta.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. To je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. Nova ljubav već sutra će doći.
Časova 31 minut i vreme je za
Vesti jutra.
Završni dan Kopaonik Biznis Foruma posvećen je temama iz oblasti energetike i poljoprivrede. Nad zapadnom Srbijom proglašen je crveni meteo alarm, očekuju se obilne padavine u naredna 24 sata. Na više reka u Srbiji danas i sutra prognoziran je porast vodostaja. Američkog ambasadora u Južnoj Koreji napao muškarac koji je kod sebe imao brijač. Napadač traži da se dve Koreje ponovo ujedine. Utakmica 9. kola E grupe top 16 faze Evrolige između košarkaša Crvene zvezde i Makabija igra se od 20 časova i 45 minuta u Combank Areni. Danas oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sneg. Temperatura do 7, u Beogradu oko 2 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Samoća ta bezobrazna na verandi pod zvezdama, a mesec ja na dinjama, što mirišu na sećanja. Jer ljubio sam nekada i voleo sam tada ja, i zato hoću sada da ti savet dam. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad. Život brzo prolazi, starost brzo dolazi. O srećo ti, o srećo ti,
sad pevaj. Od sreće ti, sad pevaj. Moj ti savjet ne treba, sve dok ljubiš do neba. Od sreće ti, sad pevaj. Od sreće ti, sad pevaj. I dok možeš samo uživaj, od života samo uzimaj. A mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. I dok možeš samo uživaj, od života samo uzimaj. A mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad.
Časova 36 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan. Prema posljednjim merenjima najtoplije u Beogradu, pet stepeni. U Novom Sadu 3 stepena, u Nišu i Kragujevcu 4. Najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 5 stepeni. Kiše pada gotovo u čitavoj zemlji, a u Sjenici jak sneg. Za danas meteorolozi najavljuju kišu, a odbrana od poplava od unutrašnjih voda. Na pojedinim lokacijama u Vojvodini sprovodi se već oko mjesec dana. Trenutno je odbranom od poplava obuhvaćeno oko 60.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega se najveći deo nalazi u Banatu. Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana očekuju nas obilne padavine, koje će između ostalog zahvatiti područje Srema i Južnog Banata. Radnici vodoprivrede na terenu upoznati su sa tim najavama. Crpne stanice su spremne, a ukoliko bude potrebe, bit će angažovana mehanizacija i mobilne pumpe velikog kapaciteta. Međutim, na terenu i dalje problem predstavljaju velike količine smeća u kanalskoj mreži, zatrpani propusti, preorani kanali i sl. Sve to stvara čepove i usporava ili potpuno blokira oticanje vode, što znatno umanjuje funkcionalnost sistema za odvodnjavanje, saopšteno je iz Voda Vojvodine. Zato ovo pitanje jutra posvećujemo upravo tom problemu, ali problemu naše sopstvene nemarnosti. Pitamo vas, da li je u vašem kraju smeće zatrpalo reke i rečne kanale? I šta mi sami možemo da uradimo povodom toga? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499. Pozivni za Beograd je 011.
Pitanje jutra.
Thank you.
Imamo prvog slušalca na vezi. Dobro jutro.
E, dobro jutro, evo, u vezi ove vaše teme koja stvarno tišti ovu zemlju i narod već više decenija. A to što se dešava sa kanalima je jedan od mnogo problema. Ja lično mislim da je problem negde u kori velikog mozga, jer su nama centri za rad, za aktivnost, za delovanje bilo kakvo potpuno blokirani. Da li to od ovih elektromagnetnih talasa, da li to od ove kafe, cigara, alkohola. Znači ovde bi narod samo sedeo po kafićima, pušio i ništa ne bi radio.
A odakle ste vi, izvinjam se?
Iz Kragujevca.
Kako je u Kragujevcu? Da li je tamo, da li su tamo na obalama reke, da li tamo možemo da vidimo đubre često?
U Kragujevcu ne, znači tu protiče Lepenica iz razloga gdje je Kragujevac imao par velikih poplava 70-ih i da je to uređeno i u principu u gradskom području ne. Čak i ove prigradske rečice zaista nisu zapušene, ali da se ovo što sam već rekao beskorisno sedi po kafićima, to je činjenica. Znači od 90. kada je krenuo taj talas ubijanja vremena, evo do, znači već je 25 godina, ja mislim da smo imali 4000 milijardi miliona radnih sati koji su se mogli na nešto pametno iskoristiti.
Na primjer, za čišćenje reka i rečnih korita od otpada.
Jeste, i bolje bi se mladi upoznavali radeći nešto nego gledeći jedne druge preko te cigarete i između dva konobara. Mislim, da. Stvarno.
Hvala vam na ovom uključenju i zapravo na savjetu neke vrste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Rade iz Beograda.
Rade. Rado, izvinjavam se, šta vi kažete?
Pa znate šta, mi imamo najljepši narod, ali skoro najprljaviju zemlju. Mislim, zaista, kud god krenete, smeća i otpada imate po Beogradu, svaki šumarak, svaki travnjak, maltene iste zgrade. Pođete u park ispred hrama, isto tamo ćete naći kesu sa smećem pored kanti. Jednostavno, kultura stanovanja je na jako niskom nivou.
I kultura odnosa prema prirodi? Zato.
Odnosa prema prirodi. Dalje, recimo, mi nemamo odvojene, pošto ja mogu da govorim o Beogradu, nemamo odvojeno parkove za decu, posebno za kučiće. Znate, krenete trotoarom, vi nailazite na izmet kučića.
Pa ima ih nekoliko, jedan je pored hrama, pored crkve Svetog Marka, čini mi se.
Pa znate šta, imate parkova gdje su stavljene zabrane za pse, ali ljudi ne poštuju. Naći ćete vi tamo vlasnike koji ih vode i prosto nemate djeca gdje da se igraju, znate. Da. Jer će naići na prljav travnjak. Tako da pođite trolejbusom, autobusom, recimo od Zaplanske pa prema Trošarini, vi ćete vidjeti gomile smeća sa, gdje god imate one, znate, male šumarke, male žbunove. Naprimjer, kad krenete prema Kanarevu brdu, pa tamo gdje je stanica Raška, sa desne strane to je jedno naselje nehigijensko, ali nema niko pravo, ako je još bespravno postavio naselje, da, odnosno postavio nekakve kućice, da baca smeće okolo sve do ulice.
Jasno, ali smeće rado bacamo svi mi. Šta vi mislite i šta kažete?
Znate
šta? Da li mi zapravo možemo da ne čekamo samo komunalne službe, nego da promenimo nekako taj odnos prema svemu?
Znate šta, ja lično kao stanar stalno čistim ispred svoje zgrade. To mi je normalno, kad ponesem smeće da počistim i travnjak. Mislim da bi morali komunalci više da rade na tome. Još nešto, ja bih vas zamolila, da više puta ovome govorimo na radiju ili čak da postoji jedna specijalna emisija na radiju i na televiziji iz ekologije, pa da ljudi idu na lice mjesta, kamermani, ekipe, da snimaju. Možda bi nam svijest bila drugačija. Jer ako neko stoji ispred trolejbusa ili autobusa, pored njega je korpa za smeće ili kanta, on opušak baca pored toga. Jednostavno, samim ulaskom u vozilo on baca gdje stigne. Sa terasa se bacaju opušci. Sve dok ne budemo primjenjivali zakone, dok ne budemo kažnjavali ljude i više o tome vodili računa svi, odnosno prvo se mora uključiti komunalna policija. Ja je tako reći ne vidim u Beogradu, vjerujte mi.
Ali i ipak, dakle, primjenjivati zakon i promeniti način ponašanja. Rado, hvala vam na uključenju. Halo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Vi ste?
Zorica na telefonu, Novi Sad.
Zorice, šta vi kažete?
Pa evo, ova prethodna dva slušalca što su rekla, sve potpisujem. Zemlja što se tiče higijene i izgleda nam je u užasnom stanju, a mi pričamo o razvoju nekog turizma. Jako je prljavo. Sve, gde god pogledate, ulice, smeće po drveću, sad kako nema listova, ovih, to je sve vise kese. Od izmeta, od pasa, to je zamazano, razmazano, evo, i u Novom Sadu, mislim da je možda malo manje nego u Beogradu.
U redu, Zorice, to je slika autobus stanja, ali šta kažete, kako to da promenimo?
Kako da se promeni? Samo po džepu. I vidite šta je pogrešna i prethodne vlade Dulića, kad je on sprovodio akciju Čistimo Srbiju, to je pogrešno. Znači, očistimo Srbiju, očisti se ulice i ponovo isto. Očuvajmo, vodimo računa da se ne baca, znači, čuvajmo, a
više
ne da
računa, više računa.
Da se vodi računa. Ali verujte, ne može ovako što su rekli, što je rekla prethodna slušateljka, mora da emisije o tome budu vrlo, vrlo agresivne. Manje pinkovaca, manje tih parada, ali emisije da budu agresivnije što se tiče te čistoće.
Da.
I da se udara po džepu. Pa kako je Zapad došao do toga? Pa samo što je udarao po džepu. Ništa nego kazne. I isto kod nas ovde. Nigde ne vidimo komunalne policije. Nema ih. Malo ih je. Kažu da ih je malo, da ne mogu da postignu. Tako da je veliki problem je čistoća Srbije. Veliki.
Tako je. Zorice, hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Branislava.
Branislava, šta vi kažete?
Da vam kažem.
Izvolite.
Mi smo već pričali o tome, svi su u pravu. Međutim, šta bi trebalo?
Uh-huh.
To po džepu, to primeri, to samo primer. Kao što se i deca vaspitavaju, ne pričom, parolama, nego primerom. Primer za ugled su roditelji deci. Primer za ugled građanima su političari i elita takozvana. Da li je intelektualna, politička ili koja god. I dokle god građani imaju primer da je važna samo lična korist, bogaćenje, položaj, povlastice, beneficije i tako dalje, svako to za sebe koristi, koliko može.
Pa ima, mislite da zbog toga bacamo đubre u reke?
Gde da nosi šut, nego na ulicu ili u potok, recimo, kad radi neke radove u kući ili stari šporet, baci u potok, flaše plastične.
Znači, da, to je užasan problem u Srbiji, to se dešava jeste, na različitim rekama.
Ali dokle god ovakva situacija, dokle god se nema primjera za ugled građanima, puni su parola, moj narod, sve za narod čine, hvale se svojim nekim uspesima, a mogu li, molim vas, samo o nečem ovo sad najaktuelnijem?
Pa ne znam, izvolite, ipak je tema čistoća. Tema je čistoća, ali izvolite da čujem.
Evo, recimo jutrošnja vest, 15% poskupljenje struje. Je li tako?
Tako je.
E, samo bih htela da, to nije ni 5, ni 10, nego 15%. Što kaže ova jedna, pre neki dan, slatka je, će pocrkamo.
Da, jedna slušateljka.
A da vam kažem sad moj komentar. Samo da podsjetim sve, i vas, i građane, slušalce, 2000. godine, posle oktobarske, petooktobarske revolucije, prva stvar koju su ovi kojima hrlimo u zagrljaj, milosrdni anđeli, tražili od onih koje su instalirali ovde posle revolucije, je bila da nam se ukine jeftina struja, ona u toku dana. Znate, imali smo popodne, noću. Toliko o njihovoj brizi i ljubavi.
To je ipak prošlost. Branislava, hvala vam na uključenju. I naš poslednji slušalac ovoga jutra.
Dobro jutro.
Dobro jutro, vi ste?
Ja sam Snežana iz Vrena, apsolutno se slažem sa svim ovim, ali najpre treba udariti po džepu. Molim vas, u Nemačkoj, kad smo mi bili tu ispod Švarcvalda na Dunavu, ali ne samo tu, nego u sudano zapadu, a isključivo u Nemačkoj, ja govorim o Nemačkoj, svuda se i danas udara po džepu. Kada smo mi stigli kod svojih rođaka, prvo što je bilo rečeno, nam je slučajno da otvarate na autu prozor i da bacite nešto kroz ovo. Kad smo stigli na pecanju, tamo imate lepo sređeno to gde će ko sesti, kako će sesti, nemoj slučajno tu nešto. Tu se ostavi bolja situacija nego kad smo došli mi.
Tako bi dakle trebalo i u Srbiji, smatrate?
Ma nego šta, treba udarati samo po džepu, da li je ovo, da li ono, ne može. Ja mislim da je jedan dobar primjer, to moram reći, pre par godina, ja ne znam da li je sada na vlasti, u Topoli, taj mladi čovjek, Jovanović mi se zove ili tako nekako, da je on to snimao, da je te deponije, da je kažnjavao i one koji nisu tog momenta li su zatečeni, da li je to njegovo sve ili ne, smetlište ili đubrište ili ne znam kako je kakav otpad, i da je on očistio i Oplenac i očistio je sve oko Topole. Ja sam zadivljena, ali su debelo plaćali. I ja samo da vam kažem, u mojoj zgradi, ja sam poluslepa i iznad moje glave, pošto sam na sredini, na drugom spratu, iznad moje glave sa drugog ulaza leti kesa dole. I sad pazite, ta gospođa je prosvetna radnica koja izlazi iz, ide u školu preko puta 100 metara i puši, i sad ona prolazi pored kontejnera, ona nije mogla da ponese tu kesu sa sobom do kontejnera i uspud da je baci, već samo s cigaretom u ruci, damski onako ogrnuta, šik, ali je kesa pre toga preletela preko moje glave, onda idemo ja i tu i neki stari ljudi, sakupljamo, sad ja više ne vidim, ne mogu da idem, i tako se radi o svemu, a to ne radim samo ja, to u svim gradovima imate u selima, imate svuda, jesmo strahovito prljavi, što je žalosno za ovu
ali našu to bi svakako Snežana trebalo da promenimo. Hvala vam na uključenju. 7:50, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o đubretu, đubretu u rekama i našoj sopstvenoj nemarnosti.
Sunce se pojaviti.
U 7:54 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorimo o civilnom društvu. Budući da je u toku kreiranje prve nacionalne strategije za razvoj civilnog društva u Srbiji, a za period od 2015. do 2019. godine. Nacionalnu strategiju donosi vlada Srbije, dok čitav proces kreiranja izrade dokumenata sprovodi Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. Naš reporter Relja Trajković je u Palati Srbije u prostorima te kancelarije. Relja, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko.
Ti razgovaraš s Ivanom Ćirković, zar ne?
Tako je, u Palati Srbija. Razgovaram sa direktorkom vladine Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Ivanom Ćirković. Gospođo Ćirković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta podrazumeva ova strategija za poticajno okruženje za razvoj civilnog društva i u čemu je njen značaj?
Ovo je prvi strateški dokument koji vlada Srbije donosi da se tiče isključivo organizacije civilnog društva. Znači, u Republici Srbiji postoji veoma solidan zakonodavni okvir koji definiše slobodu udruživanja i jasno prepoznaje civilno društvo kao glavne aktere i partnere u procesu reformskih procesa koje sprovodi vlada Srbije. Međutim, do sada nam je nedostajao set politika ili mera kojima bi se nadležna ministarstva, odnosno vlada, bavila u cilju kreiranja nešto što zovemo poticajno okruženje za razvoj civilnog društva. Znate da je civilno društvo, kao što kažem, neizbežan partner u svim ovim procesima i tek će njegova uloga biti značajna u procesu evropskih integracija i pristupanja Republike Srbije. Međutim, nemamo set mera kojima bi vlada preuzela obavezu kako bi regulisala jedan transparentan sistem i finansiranja i kontinuirane saradnje i mogućnosti da organizacije civilnog društva ispunjavaju svoje dogovorene obaveze i naravno ono što je slobodom udruživanja propisano, a to je jedan opšti i javni interes. Tako da ovaj strateški dokument je zbog toga veoma značajan i ima jasne implikacije i na same organizacije civilnog društva, kako će one funkcionisati, kako će one raditi, kako će one pružati usluge oblasti neformalnog obrazovanja, socijalnog preduzetništva, evropskih integracija, socijalne zaštite, ali pre svega je fokus na vladinim institucijama, vladi koji uređuju taj pravni, institucionalni i finansijski okvir kako bi ove organizacije kao ključni parametar jednog demokratskog društva i kao, kažem, element bez koga ne možemo da sprovedemo ove reforme, mogu da se razvije i da radi u narednim godinama.
Kažete nam kako je tekao, stoji kako teče proces kreiranja ove strategije?
Moram odmah da napomenem da je ovo vrlo važan proces i on je prioritizovan od strane vlade kroz, naravno, pisanje nacionalne strategije po prvi put, ali uz podršku donatora se dešava. Znači, Evropska unija kroz podršku kancelariji u velikom delu podržava ovaj proces, ali i USAID, znači Sjedinjene Američke Države, kroz svoju razvojnu agenciju takođe izdvajaju određena sredstva gdje se, kažem, na ovaj način najveći i najuticajniji donatori susreću sa prioritetom daljeg ulaganja u organizacije civilnog društva, civilni dijalog i unapređenje saradnje države i organizacije civilnog društva. Mi smo proces otpočeli, pa da kažem, pre godinu dana, ali ajde intenzivnije teko nakon poplava i veoma je značajno da u ceo proces smo odmah uključili i predstavnike lokalne samouprave i organizacije civilnog društva. Proces je veoma transparentan, inkluzivan. Od velikog susreta u Beogradu prošle godine koje okupio oko 400 organizacija civilnog društva gde smo ih pitali šta oni misle, koje su teme od interesa i oblasti i to je definisalo čitav okvir. Do čitave serije konsultativnih sastanaka koji su trajali prošle godine dva meseca gde smo pokrili skoro celu Srbiju, gde smo dodatno na lokalu upoznavali, kažem, i organizacije civilnog društva, ali i predstavnika lokalne samouprave, šta je ono što će biti obaveza i republičkih organa i lokalnih organa, ali i organizacije civilnog društva u procesu kreiranja ove strategije, ali naravno i u budućoj primjeni. Ono što je veoma značajno jeste da smo omogućili da ceo proces, kažem kako teče transparentno, omogućili smo i dali da dokument kako se unapređivo bude postavljen na naš web sajt i da javnost ima mogućnost davanja online sugestija i komentara i mi smo praktično najviše, da kažem, i profitirali u cilju unapređenja dokumenta upravo iz toga. Ljudi su bili veoma ažurni, veliki broj komentara i sugestija na koji način ovaj dokument treba da se unapredi je stizao i, kažem, evo mi smo sad u situaciji da sledeće redlje već izađemo sa novim strateškim okvirom, akcionim planom za monitoring i evaluaciju, sad ja ulazim u detalje, i celim procesom konsultativnim koji će praktično nas uvesti u finalnu fazu izrade.
No, i kada možemo očekivati javnu raspravu?
Pa, kažem, mi ćemo dati javnosti ovaj dokument nekoj predfinalnoj fazi, nadam se, izvinjavam se, do sredine marta i onda ćemo ponovo dati mogućnost, kažem, da komentari su geste otvoriti proces. Javnu raspravu možemo da očekujemo, mislim, već u aprilu mesecu, jer bi trebalo ovaj dokument usvojiti u maju i već krenuti njegovu primjenu. Vrlo je značajno da su nekakve instance koje smo prepoznali u strategiji prepoznati u drugim dokumentima, kao što je akcioni plan reforme javne uprave. Zato je to veliki prioritet vlade koja sprovodi. Tako da se već u planu rada vlade za ovu godinu nalazimo neke aktivnosti koje bi trebalo da budu ispunjene do kraja godine.
Gospođo Ćirković, hvala mnogo na ovom razgovoru. Bila je ovo Ivana Ćirković, direktorka vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, sa kojim smo razgovarali o kreiranju prve nacionalne strategije za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2015. do 2019. godine.
Hvala, Relje, na ovom uključenju i na detaljima o prvoj nacionalnoj strategiji.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Još jedna osoba umrla je od posledica gripa. 30-godišnja trudnica iz okoline Beograda preminula je juče na infektivnoj klinici, a lekari su potvrdili prisustvo virusa H1N1. Žena u 5. mesecu trudnoće u urgentni centar je došla u kritičnom stanju, a proteklih nekoliko dana imala je visoku temperaturu, piše Beogradska štampa. To je inače drugi smrtni slučaj od gripa ove sezone, jer je pre nedelju dana na VMA umro jedan 34-godišnjak iz Užica. Prema izveštaju epidemiologa Instituta za javno zdravlje Batut, epidemiološka situacija je uobičajena za ovo doba godine. Nad nekim delovima Srbije proglašen je crveni meteo alarma. Na više reka u Srbiji u naredna dva dana prognoziran je porast vodostaja. Sava kod Šapca prevazići će granicu redovne odbrane od poplava, dok vanredne odbrane mogu dostići nivoi Kolubare, Tamnave, Ljiga, Uba, Drine, Lima i Jadra. Završni dan Koponik Biznis foruma posvećen je temama iz oblasti energetike i poljoprivrede. Glavni zaključak ovogodišnjeg biznis foruma tiče se javnih preduzeća, a učesnici su saglasni da je restrukturiranje tog sektora potrebno uraditi što pre. Dva od četiri sindikata prosvete ostaju u štrajku i posle pregovora sa ministarstvom. Iz ministarstva poručuju da su dva sindikata došla sa novim zahtevima i da su za njih to potpuno novi pregovarači. Uniji sindikata kažu da oko 700 škola ostaje u štrajku. Američki ambasador u Južnoj Koreji Mark Lippert ranjen je u Seulu, javlja južnokorejska agencija Yonhap. Seulske televizije prikazale su napadača kako nepomično leži okružen policijom. Napadač je nožem posekao Liperta po licu, a lokalni korejski mediji navode da je uzvikivao antiratne slogane. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće utakmicu 9. kola i grupe top 16 faze Evrolige sa Makabijem. Utakmica počinje u 20:45 u Kombank areni. Vreme danas oblačno i osetno hladnije sa kišom, na planinama sneg. Do kraja dana susnežica i sneg očekuju se i u nižim predelima. Najviša temperatura do 7, u Beogradu oko 2 stepena. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Sati, 3 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milović. Sa vama smo do 9 časova. U Srbiji danas oblačno i osetno hladnije, a biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na hronično obolele. Najizraženije tegobe mogu osjetiti cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari. Neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje danas u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, kao i dodatna pažnja u saobraćaju. U ovom, dakle, poslednjem satu današnje emisije Uhvati dan govorimo o neformalnoj zajednici umreženoj na internetu. Zajednica se zove Moj komšija bez krova, koja kroz različite akcije omogućava neposrednu pomoć sugrađanima koji su prinuđeni da žive na ulici. S obzirom na to da se danas obeležava Međunarodni dan energetske efikasnosti, u goste nam dolazi Antonela Solujić, šef odseka za unapređivanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike. Vodimo vas u Niš, od našeg reportera iz tog grada saznaćemo o programu dana, odnosno meseca frankofonije u Nišu. Idemo i u Pirot jer se danas otvara jedna neobičajena trodelna izložba slika i ćelima. A za ljubitelje jezika, u narednih 5 minuta nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Nedavno sam prisustvovao jednoj stručnoj konferenciji. Bilo je to u jednom od ekskluzivnih predstavničkih kulturnih centara sa istim takvim prijemom i dočekom. Na ulazu je uz naziv manifestacije stajao natpis "Dobro došli". Ovo me je malo začudilo, jer sam do sada viđao da se "Dobrodošli" piše sastavljeno, a pretpostavio sam da se ovakva greška nije mogla potkrasti na tako važnoj konferenciji. A šta je zapravo ispravno?
To su dve reči različitog značenja. Ukoliko želimo nekoga da pozdravimo i dočekamo, koristimo "dobrodošli" kao dve reči koje pišemo odvojeno. Sa druge strane, kada "dobrodošli" ima funkciju prideva, na primjer "dobrodošla pomoć", "dobrodošao godišnji odmor", tada se piše sastavljeno jer su te dve reči "dobro" i "došao" značenjski objedinjene.
Srpski na srpskom.
Idući ka dvorani, dobili smo propagandni materijal, to jest flajere, na kojima je bio spisak predavača i tema o kojima će biti govora na konferenciji. Ali, ispred njihovih imena, stajali su rimski brojevi sa tačkom. Mene su u školi, istina, odavno učili da uz rimski broj nikada ne treba pisati tačku. Ali, možda se od tada nešto promenilo.
Pravopis Matice Srpske iz 2010. godine dozvoljava upotrebu tačke i za rimskih brojeva, ali samo ako se koriste u funkciji rednih, i to ispred naslova poglavlja i u slučaju hijerarhijskog raščlanjavanja teksta. Prema tome, u propagandnom materijalu za konferenciju trebalo je upotrebiti arapske brojeve sa tačkom ili rimske brojeve bez tačke.
Srpski na srpskom.
Napokon sam odahnuo, nadajući se da je jezičkim nedoumicama kraj. Mislim da bi mnogi ovo traženje grešaka popularno nazvali profesionalnom deformacijom, kad ono ne lezi vraže. U uvodnom delu predavanja čuk da profesor svake godine ima tu čast da otvori skup, ali da sada po prvi put ima tremu. Pomislih, šta mu bi? Mislim, ne zbog treme, nego zbog onog "po prvi put".
Predlog "po" vezuje se za učestale radnje, one koje subjekat obavlja u određenom kontinuitetu. Taj kontinuitet podrazumeva da postoji neka radnja koja prethodi radnji o kojoj se priča. Dakle, nešto može da se desi prvi put, a zatim po drugi, po treći put i tako dalje. Međutim, u primjeru, kao što je svake godine svojim predavanjem otvaram ovaj skup, ali po prvi put imam tremu, imamo sasvim opravdanu upotrebu predloga "po". Tu postoji kontinuirana radnja, dugogodišnje otvaranje skupa, ali u tom ponavljanju radnje događa se nešto neuobičajeno i taj trenutak se posebno ističe, pa može da se kaže "po prvi put".
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Stojićević, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
aussi sur la lune. Demain c'est sûr, tu serais un fil de ma terre, sa brume, et vers elle je me glisserai. Pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune. J'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'auréole m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune, pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens hublots de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, et je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Moi aussi sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut. Des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité, j'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée.
U 8 časova i 12 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorimo o solidarnosti. Moj komšija bez krova je neformalna zajednica umrežena na internetu. Ona kroz različite akcije omogućava neposrednu pomoć sugrađanima koji su prinuđeni da žive na ulici. Moj komšija bez krova nema organizovane dobrovoljce. U nju su ipak uključeni Crveni krst Beogradske opštine Palilula i magazin Lice ulice. Pripremila Teodora Jeremić.
Marko Tomašević, magazin Lice ulice. Nekoliko nas je pokrenulo akciju Moj komšija bez krova. Naš neki cilj bio je da uključimo što veći broj ljudi, građana, to jest, u neku direktnu pomoć ljudima koji se nalaze u potrebi. Dakle, to su uglavnom ljudi koji su, koji žive bez krova nad glavom. Neka naša ideja je bila da sva ta pomoć koja je obično usmerena ka njima preko nekih institucija ne bude usmeravana na taj način, već da građani sami direktno odnesu tu pomoć i da sa njima ostvare neku vrstu kontakta. Uspeli smo da održimo nekoliko akcija Moj komšija bez krova koji su imali za cilj samo da pokažu ljudima da je to moguće. Ono što smo čuli u razgovoru sa ljudima koji žive na ulici jeste da nakon nekoliko naših poziva, koji izgledaju tako što na Facebook stranici ostavite mesto gde se osoba koja je potrebna pomoć nalazi i kakva je pomoć potrebna. Nakon nekoliko naših poziva zaista građani su se odazivali.
Izjavili ste jednom prilikom da je jako teško promeniti svest građana, da je to dug i naporan proces i put. Da li i dalje tako mislite?
Pa jeste, to je jedan dug i naporan proces zaista. Mada mislim da smo negdje uspeli donekle u tome. To je jedan krug ljudi koji prati naše aktivnosti i taj krug ljudi je već bio spreman prosto na ovako neke stvari i samo se dodatno sensitivisao.
Šta treba da poseduje, mislim, na osobine i na karakter osoba koja će se zaustaviti kraj beskućnika, upitati ga šta mu treba i porazgovarati sa njim?
Poslednjih nekoliko godina je sve veći i veći problem to uspostavljanje kontakata sa nepoznatim ljudima, pogotovo sa ljudima koji su drastično drugačiji od nas. A osobe koje se nalaze u situaciji beskućništva svakako deluju kao da su drastično drugačiji, iako zaista nisu.
Kako u proseku naše komšije bez krova reaguju kad im se obratite?
Pa vrlo pozitivno reaguju, zato što naravno zavisi koji su motivi. Zaista ne treba nametati pomoć. Najbolje prići osobi i pitati da li možete nekako da pomognete, i ako možete, ako se ona slaže sa tim, prosto vidjeti kako možete da pomognete, a ne nametati neku vrstu pomoći koju vi mislite da je najpotrebnija. Mi nemamo nikakav fond i nemamo čak ni nameru da stvaramo tako nešto u tom smislu, već želimo da osnažimo ljude koliko god je moguće, kako građane da prosto se uključuju u to rešavanje tih problema, tako i ljude sa te, tako reći, druge strane. Da se sami uključuju rešavanje sopstvenog problema.
Da li akcija Moj komšija bez krova po vašoj proceni napreduje, nazaduje ili stagnira?
Pa, akcija Moj komšija bez krova u početku zaista imala, pokazala jako dobre rezultate. Međutim, u jednom periodu smo pokušali da prepustimo da se građani samo inicijativno uključe i tada je počela malo da stagnira, i sada ponovo imamo neke nove planove i naravno sigurni smo da će napredovati.
Svakodnevna pomoć ljudima koji su se raznim sticajem okolnosti našli bez sobstvenog krova nad glavom i osiromašili ova vremena svakako je neophodna, ali društvo bi taj problem moralo da rešava sistematičnije i dugoročnije. Šta vi tu, ipak samo kao grupa entuzijasta, možete da učinite, odnosno možete li da pokrenete nekako nadležne institucije?
Bez obzira koje god da se mi trudimo, mi možemo samo da damo model neki delovanja, ali ovo naravno da nije trajno rešenje. Ovo je nešto što bi moglo dobro da funkcioniše u situaciji kada sistem zaista rešava taj problem, pa da ovo bude neka dodatna pomoć i aktivnost. Nažalost, problem je preplavljujući, i ovako jedna akcija zaista ne može da pruži dugotrajno rešenje, već samo, eto, možda privremeno.
Čuli smo razgovor Teodore Jeremić sa Markom Tomaševićem o zajednici Moj komšija bez krova, organizacija koja omogućava neposrednu pomoć sugrađanima koji su prinuđeni da žive na ulici. 8:16.
Que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Te cuentan que me vieron muy borracha. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. No me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor, porque sé que de este golpe ya no voy a levantar. Aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija na putu ilegalnih migranata i sve većeg broja tražilaca azila. Gosti emisije Dijana Kolavčić, glavni inspektor u MUP-u, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko. Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi, Sjedinjene Američke Države. Dom omladine, utorak, 17. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dodir Pariza, 25. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači i zanimljiva dešavanja, edukacije, takmičenje Magic and Nails, Face and Body Art, 7. i 8. mart, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Pharma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Pharm.
Eko.
Svetski dan energetske efikasnosti prilika je da se skrene pažnja na neophodnost štednje energije. Kako smanjiti troškove za struju i grejanje? Koliko vodimo računa o potrošnji energije? Šta znači imati dobro izolovan stan ili kuću? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Časova 22 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan. A na današnji dan, pre tačno 17 godina, u Austriji se održao sastanak svetskih eksperata o energetskoj krizi i njenim rešenjima. Tim povodom u svetu se svakog 5. marta obeležava Međunarodni dan energetske efikasnosti. Naša gošća je tim povodom Antonela Solović, šefica odseka za unapređenje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike. Antonela, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na što se, Antonela, konkretno odnosi termin energetska efikasnost? Šta energetska efikasnost znači?
Da krenemo možda prvo od termina efikasno korišćenje energije. Znači, efikasno korišćenje energije podrazumeva da neke usluge i delatnosti sprovedete uz minimalnu potrošnju energiju. Sama energetska efikasnost praktično predstavlja neki odnos između onoga što ste vi proizveli ili pružili uslugu, rezultata praktično svega toga što ste radili u odnosu na potrošnju energije. Da to ne bi sad zvučilo ovako rogobatno, ja ću probati da dam jedan primjer. Znači, ukoliko ste vi jedno preduzeće koje proizve i recimo cipele. Znači, da biste bili efikasni, znači morate da imate, ako poredimo dva postrojenja, recimo jedno je proizvelo 10 cipela za određenu količinu energije i za tu istu količinu energije drugo postrojenje proizvelo 20 cipela. Znači, vi ste potrošili manje energije za proizvodnju veće količine cipela, znači da ste efikasni. Šta to znači, recimo, na primjeru domaćinstva? To znači da imate određene potrebe kao neko ko živi u domaćinstvu. Znači treba da zagrejete svoj stan ili kuću, treba da imate osvetljenje, koristite uređaje neke koji koriste električnu energiju. Znači ukoliko je vaša zgrada napravljena na takav način da su manji gubici te toplotne energije.
Dobro izolovana,
znači imate kvalitetne prozore, znači vi ćete potrošiti manje energije, što praktično znači da će vaš budžet, kućni mali budžet, biti veći za neke druge stvari. To mi je kao kada imate, da kažemo, onaj ledeni breg, pa vam viri vam onako malo iznad vode i to je praktično ono, mi mislite kupili smo sada, ne znam, stan i prošli smo jeftino. A onda, znači, ukoliko vaša zgrada ili objekat nije dovoljno kvalitetan, vaši troškovi u eksploataciji, u korišćenju će zapravo biti veći. Eto.
Koliko se prema vašim procenama nepotrebno troši ili, da kažemo, baca energije, a zbog loše izolacije ili loših prozora?
Pa da kažemo, znači, da, mislim, teško je reći sada, da kažemo, koliko se baca energije, ali recimo da su gubici kroz izolaciju, recimo gubici ka negrejanim prostorijama, recimo ka tavanu koji se ne greje, kroz prozore, jako veliki. I vi možete ostvariti uštede, znači, uz primjenu takvih mera, u kombinaciji sa merama, znači, na samim sistemima grejanja, možete, znači, stvarno jako veliko, možete ostvariti velike uštede. Znači, te uštede mogu da se kreću i od 30 do 70-80%. Od čega to zavisi? Znači, zavisi svakako od tog nekog početnog stanja. Ako je vaša zgrada neefikasna, znači, nema izolacije, kažem, loši su prozori, koristite puno energije i primjenom tih mera ostvarit ćete velike uštede. Ukoliko je vaša zgrada već poprilično, da kažem, u tom nekom tehničkom smislu, znači postoji ipak i izolacija, neki malo kvalitetni prozori, onda su uštede na neki način manje. Također, naravno, zavisi i gde se vaša zgrada nalazi, ako se nalazite u toplijim krajevima ili u hladnijim krajevima. Prosto, znači, postoji tu čitav jedan niz faktora koji utiče na to koliko se troši. Ali da kažemo da uštede zaista mogu biti značajne.
Kako da uštedimo? Štedljivim sjelicama, na primjer. Mislim, one jesu korisne, ali po mojoj slobodnoj proceni one smanjuju vidljivost.
Pa ne, znači to je ono što smo pričali, znači vi se uvek, znači kad pričate o energetskoj efikasnosti morate da vidite šta je ta usluga koja je vama značajna. Znači vama je kad govorimo o sjelica značajno da nivo osvjetljenosti bude isti. Znači ako govorimo o energetskoj efikasnosti znači da moramo da imamo istu količinu svetlosti, znači dobru osvjetljenost, ali uz manju potrošnju energije. I sad recimo na tržištu postoje ove razne tehnologije, CFL sjelice koje troše jedno 5 puta manje. Da kažemo, ove nove LED sjelice koje su nažalost još uvek skupe, ali sada više ne toliko, znači trošite i do 10 puta manje. Tako da, da kažemo, evo, mislim, jedan banalan primjer, znači kada bi sva domaćinstva u Srbiji zamenila po jednu sjelicu od 100 vati, znači onu klasičnu sjelicu sa vlaknom, kada bi zamenile sa CFL sjelicom, koja troši negde, znači 20 vati, mi bismo praktično dobili na nivou države uštedu energije od 1,2% ukupne finalne potrošnje električne energije.
U domaćinstvima?
U domaćinstvima. Ne, znači finalne potrošnje energije 1,2%, sad to delo da i nije tako veliko, ali jeste, zamenili smo samo po jednu sijalicu. Naravno, ne, znači, podrazumeva se da ta sijalica radi neko određeno vreme i naravno nemamo, da kažemo, mi sad u kući 100 sijalica koje to potroše, pa da kažemo da ajde, sad ćemo svi zamenimo po 100 sijalica i... Ali, kažem, prosto, ipak je to jedna ozbiljna cifra kad pogledate da je to jedna sjelica na 2.700.000 domaćinstava, to je zapravo sasvim solidan rezultat.
I ogromna ušteda. Pre nekoliko godina usvojen je pravilnik o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu. Da li se on i u kojoj meri primenjuje?
Pa to je možda više pitanje za ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, ali svakako primjena tog pravilnika krenula je negde od 2012. godine. Naravno, znači prema prvo zakonu o planiranju i izgradnji, a onda kasnije prema odgovarajućim pravilnicima, krenuo je proces sertifikacije zgrada i praktično, s obzirom da je uslov za zgrade koje, znači za nove zgrade i za zgrade koje prolaze sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju, znači oni moraju imati, da kažemo, taj pasoš. Odnosno, ne može se praktično dobiti ni upotrebna dozvola bez postojanja energetskog pasoša ili takozvanog sertifikata energetskoj efikasnosti.
Država je prošle godine osnovala fond za energetsku efikasnost i raspisan je javni konkurs za podelu subvencionisanih kredita, dakle za one koje žele da zamene stolariju. Ali su zbog prošlogodišnjih poplava koje su zadesile Srbiju ta sredstva preusmerena. Da li će ove godine ili u nekom narednom periodu ponovo da se dodeljuju ti subvencionisani krediti?
Pa, kažem, nažalost, eto, takva situacija je bila prošle godine u budžetu, da mi nismo bili u mogućnosti da realizujemo taj deo programa Fonda za energetsku efikasnost. Nažalost, ni ove godine situacija nije mnogo bolja, ali se mi nadamo da će u nekoj od narednih godina ta situacija da se poboljša. S druge strane, nadamo se da ćemo možda uspjeti da dobijemo ili neke donacije uz pomoć kojih bi to mogli da plasiramo. Međutim, ono što građani treba da znaju jeste da postoje razne povoljne kreditne linije koje komercijalne banke inače daju. Obično to ide iz nekih kreditnih linija, recimo KfW-a ili BRD-a. Neke su namenjene baš za građane, neke su namenjene preduzećima. Ali dakle, su u tom slučaju povoljni uslovi. Da.
Vi ste šef odseka za unapređenje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike. Šta vaše ministarstvo planira da uradi u narednom periodu kako bi se povećala u Srbiji nekako energetska efikasnost?
Pa da kažem, naš osnovni korak koji je, da kažemo, urađen 2013. godine, u stvari bilo donošenje zakona o efikasnom korišćenju energije i kroz taj zakon smo mi praktično u raznim segmentima potrošnje i proizvodnje prenosa distribucije energije pokušali, da kažemo, da malo stvorimo neke obaveze odgovarajućih činilaca da sprovode mere unapređenja energetske efikasnosti. I tu sad, da kažem, postoji čitav set mera od toga da je, recimo, jedan od glavnih mehanizama uvođenje sistema energetskog menadžmenta, znači kod velikih potrošača i kod javnog sektora. To je, da kažem, i neki zahtjevi direktiva Evropske unije. Šta u stvari to podrazumeva? Podrazumeva jedno domaćinsko gazdovanje zapravo tom energijom, znači da se vi potrudite, da vodite računa, da znate gde ste tu energiju potrošili, da vidite da ste zaista morali da potrošite i šta možete da uradite da biste smanjili. Tu naravno ima čitav sit mera koje nisu sve samo investicionog tipa, neke su prosto čak i samo organizacionog tipa. Znači, pored toga, mislim, zakon sam je doneo i neke druge novine, minimalni zahtevi, znači, za postrojenja koje proizvode električnu i toplotnu energiju i koje će morati da ispunjavaju, znači, bilo nova postrojenja, bilo za ona koja prolaze kroz rekonstrukciju, rehabilitaciju. Takođe, treba pomenuti, možda da kažemo paralelu jednu sa ovim energetskim označavanjem zgrada, to je recimo označavanje uređaja. Na prvi pogled to je onako jedna mera koja, šta u stvari vi to objasnite tim merom i šta to podrazumeva, znači da ono kad odete u prodavnicu, uređaji koji utiču na potrošnju energije, kao što recimo, primjer, frižider, moraju na sebi imati odgovarajuću oznaku energetske efikasnosti.
Je to ono A+.
Jeste. Znači, oznaka praktično vama govori koliko je uređaj sam efikasan, a na istoj oznaci postoji i podatak o potrošnji energije. Znači, da to nije, da kažemo, tek tako neka mera, eto, da bi se malo nešto dalo ljudima da rade, a da to nema nikakvog smisla. U stvari, u Evropskoj uniji, kada je uveden uopšte ovaj princip, urađene su neke analize i najveći broj uređaja, da kažemo, tih koji utiču na potrošnju energije, bio nekih klasa tipa G, D, znači nije bilo ovako visokih klasa, nije ni postojala klasa A++. Međutim, samim tim što je ljudima stavljen na uvid, da kažemo, podatak o tome da njihov uređaj može da koristi manje energije, prosto došlo do promene u tržištu, bez ikakvog nametanja da neko zabranio stavljanje na tržište takvih uređaja. Ne, oni su prosto prestale tražnje, prestao je interes, jer vi svakako, ako razlika u ceni nije značajna, pa svakako ćete odabrati proizvod sa što efikasniji proizvod, mislim, prosto je logično, troškovi će vam biti manji sud.
Energija je zapravo skupa stvar. Antonela, hvala vam na razgovor.
Prijetno.
Bila je to Antonela Solović, šefica odseka za unapređenje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike u jutarnjem programu Radio Beograda 1 o energetskoj efikasnosti samo u 10 minuta. Ovo je ogromna tema, opširnije o tome u našoj današnjoj emisiji U središtu pažnje od 17 časova, 8 sati 34 minuta.
Buenos días, doña Francisca, sírvame algo de almorzar. Buenos días, doña Francisca, sírvame algo de almorzar. Ya vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná. Ya vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná. Me voy a ver a mi sapo, me lo ha dicho don José. Me voy a ver a mi sapo, me lo ha dicho don José. Que esas cositas buenas no se deben de perder. Que esas cositas buenas no se deben de perder. Arroz con cocolón, con su bisutio y tan nomás. Arroz con cocolón, con su bisutio y tan nomás. Arroz con cocolón, con su bisutio y tan nomás. Arroz con cocolón, con su bisutio y tan nomás. Oíta nomás, con su bisutio y tan nomás. Oíta nomás, con su bisutio y tan nomás. Oíta nomás, con su bisutio y tan nomás. Bueno, adiós, doña Francisca, ya me voy a retirar. Bueno, adiós, doña Francisca, ya me voy a retirar. Cuando me vea de ganchete, ya verá usted, ya verá. Cuando me vea de ganchete, ya verá usted, ya verá. Cuando me vea de brazo, de negrito Nicolás. Cuando me vea de brazo, de negrito Nicolás. Se va a tomar su cañazo, ya verá usted, ya verá. Se va a tomar su cañazo, ya verá usted, ya verá. Arroz con cocolón, con su bisutio y tan nomás. Arroz con cocolón, con su bisutio y tan nomás. Arroz con cocolón, con su bisutio y tan nomás. Arroz con cocolón, con su bisutio y tan nomás. Oíta nomás, 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 con su bisutio. Oíta nomás.
I ove godine mesec mart u Nišu i na jugu Srbije protiče u znaku obeležavanja frankofonije. U saradnji sa niškim institucijama kulture, Francuski institut u Nišu organizovat će tokom celog meseca brojne programe sa ciljem da građanima približi duh frankofonije. Prvih dana marta u Nišu su već održani regionalno takmičenje za frankofonu pesmu i interkulturalna radionica na temu društvenih igara. Od danas pa do kraja meseca uslediće će još bogatiji i sadržajniji programi, najavljuju iz Francuskog instituta u Nišu. Da čujemo našeg reportera Ozrena Rašića koji nam se ovim povodom jutros javlja iz Francuskog instituta u Nišu.
Dragi slušalci, ovog trenutka ćemo biti u prilici da čujemo Claire Bertolussi, inače direktorku Francuskog instituta u Nišu. Gospođo Bertolussi, dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobro jutro, hvala.
Evo, mart mesec je počeo. Mart mesec je mesec frankofonije i proslave francuskog jezika. Francuski dani tokom celog marta u Nišu, od 5. do 15. marta, jednoznačena je izložba u Nišu.
C'est une exposition qui s'appelle Putain de guerre, qui est sur le thème de la centenaire de la guerre, première guerre mondiale. C'est une exposition de bande dessinée qui va être très dynamique et qui va pouvoir utiliser nos deux cultures.
Od 5. do 15. marta predlažemo vam izložbu Prokleti rat Jacques Tardija, koji će se desiti u paviljonu u Tvrđevi. Strip je doživeo veliki uspeh u Francuskoj Evropi. Predlažemo vam nekoliko strip tabli iz ovog albuma, kao i neobjavljene kadrove i ilustracije. Ono se tiče obeležavanja 100-godišnjice Prvog svetskog rata. To je ključni događaj i tako ćemo spojiti naše dve kulture.
Gospođo Bertolussi, Mnogo je učenika i mnogo đaka i mnogo ljudi koji govore francuski jezik. Doći će i lektor tim povodom u Srbiju.
L'institut effectivement est actif dans les écoles et nous avons un lecteur Jean-François Albin cette année dans différents établissements de Niche. Il est doctorant en philosophie et nous proposons avec lui un café philo. Il aura lieu le 9 mars à 19h à l'institut.
Francuski institut daje podršku učenju francuskog jezika. Jedan od tih načina kako on daje tu podršku je finansiranje dolaska lektora koji drži časove konverzacije u edukativnim institucijama u Nišu. Lektor ove godine je Jean-François Albin, koji je odlučio da iskoristi svoje znanje u oblasti filozofije i predložio nam je temu da li možemo da razmišljamo bez reči, o kojoj ćemo govoriti 9. marta u Francuskom institutu.
A takmičenje upoznavanju i znanju francuskog jezika.
La langue est un outil, on va la pratiquer, la mettre au défi avec une dictée qui aura lieu à la faculté le 17 mars à 18h. Elle a lieu en même temps dans toute la Serbie et aussi un concours photo amateur qui aura lieu sur le page Facebook Galerie de la francophonie en Serbie.
Da, postoji brojne takmičenje i brojni izazovi koji se tiču francuskog jezika. Jedan od njih je 17. marta, održat ćemo francofoni diktat, to je tradicionalni događaj na katedri za francuski jezik u Filozofskom fakultetu. I još jedno takmičenje, to je takmičenje foto amatera koji će biti na Facebook stranici Frankofonija u Srbiji.
A 23. marta značajan događaj u pozorištu Lutaka u Nišu.
Le 23 mars, oui, effectivement, là ce sont les ambassades canadiennes qui entrent en jeu et qui vont présenter des lectures de théâtre de jeunes francophones pour apporter aussi une touche francophonie au théâtre.
To su francofone ambasade, ovog puta ambasada, kanadska ambasada, u pozorištu Lutaka 23. marta u 11 časova biće javna čitanja 4 dramska teksta mladih frankofonih autora i susreti sa autorima Sonjom Kjamberto ili Ktahtah.
Mnogo je mladih pevača koji pevaju na francuskom jeziku koji su se prijavili za izbor najboljih pevača na francuskom, frankofona pesma. Pretakmičenja će biti održana tokom marta, a završeno takmičenje u Nišu ove godine.
Le 29 mars la finale a lieu toujours à Niche et nous sommes ravis de pouvoir accueillir toute la Serbie pour venir voir cette finale. Ça sera un beau moment de chanson.
Finale je uvek u Nišu, to se tradicionalno događa u Nišu i imaćemo priliku da 29. marta izaberemo najboljeg koji će pevati na francuskom.
Da začinimo ovu priču podatkom. Koliko frankofonih zemalja, koliko ljudi govori francuskim jezikom u svetu?
La francophonie c'est finalement 80 états, 274 millions de francophones et 125 millions d'apprenants du français. Donc c'est un vrai événement.
La francophonie u stvari podrazumeva 80 država, 274 miliona francophona i 125 miliona onih koji uče francuski jezik u svetu. Dakle, to je stvarno događaj francophonie u mesecu martu.
Dragi slušatelji, bilo mi je zadovoljstvo da ovog jutra razgovaram sa gospođom Claire Bortolussi, inače direktoricom Francuskog instituta u Nišu. Gospođo Bortolussi, hvala vam što ste govorili.
Hvala, merci beaucoup.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala.
Ko nam je prevodio i ko pomagao u prevođenju?
Valerije Vojnović, asistent za kulturu u Francuskom institutu u Nišu.
Hvala i vama.
Hvala i vama.
Dragi slušatelji, eto čuli ste brojni programi u martu mesecu u Nišu i Srbiji u okviru obeležavanja meseca marta, meseca frankofonije. Joyeux.
Paris, les oiseaux de bon Dieu. Viennent dans le monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est pris de notre rire. Sans le rire, quand elle lui sourit, mette son habit bleu. Quand il corse au Paris, c'est qu'il est meilleur. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait rendre ce raison de mer et content.
Minuta do 9 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo vas u Pirot. U galeriji Čedomir Krstić u tom gradu danas se otvara neobičajna trodelna izložba slika i ćelima. Na telefonskoj liniji je direktorka te galerije Radmila Vlatković. Radmila, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušacima.
Kako je vreme u Pirotu, pada kiša?
Pa kiša kao i svuda u zemlji, pretpostavljam da ćemo imati danas ovako loš dan bez obzira na ovaj ugođaj, kulturni ugođaj koji će biti u Pirotu, ali nadam se da to neće smetati da mi ovaj na pravi način otvorimo ovu zanimljivu izložbu.
Kako je to neobičajnoj izložbi reč?
U pitanju je izložba koja je nastala na osnovu saradnje između Australijske ambasade, Skupštine opštine Pirot i Galerije Čedomir Krstić. Dakle, izložba Bogatstvo duha. U pitanju je izložba Aboriđana. To je, da kažem, jedna oblast u Australiji gde su starosedeoci napravili određene slikarske slike koje su karakteriše snažna kompozicija, sloboda i neobičajen kolorit, a nastali su na svili. To je njihova tradicionalna umetnost, nešto što je daleko od aktuelne umetnosti Australije, ali na neki način govori o jednom segmentu, o jednom posebnom narodu koji su starosedeoci na tom području. Inače, ove slike su zanimljive po koloritu i po motivima. Sanjarenje je nekako centralno mesto te umetnosti i usmerena je ka tradiciji. Za tradicionalne aboriđane razlike između sakralnog i profanog gotovo da i ne postoji, baš kao što nema ni razlike između sna i jave. Sva njihova sanjarenja, odnosno religijska uverenja, okrenuta su ka slavljenju zemlje i to pustinje pre svega, u kojoj su se rodili, odrastali, u kojoj su kao deca i prepešačili. Pa je to upravo za nas zanimljivo s obzirom da mnogo toga ne znamo o toj zemlji i o toj umetnosti, ali tradicija jedne zemlje povezana je na neki način sa tradicijom naše zemlje, a to je dakle ćilim, u pitanju je staparski ćilim i pirotski. Zašto ta kombinacija, da kažem, s obzirom da je na pirotski ćilim koji ima veliki broj svojih motiva i šara, staparski ćilim uticao isključivo svojim jedinim motivom, a to je venac sa cvećem. I Pirotska kalja je najverovatnije preuzela taj motiv sa vojvođanskih uzora. Tapar sa okolinom je oblast gde se stabilizuje moderan tip ćilima i odatle širi po celoj Srbiji. Ćilimi sa vencima i buketima, to je grupa pirotskih ćilima koji pripadaju ukrasnim primercima za zid i krevet, tkani su po obrascima bečkog Biedermajera u decenijama krajem 19. veka i preko Vojvodine dospevaju u pirotsko ćilimarstvo.
A postoji li neka sličnost između pirotskih ćilima i umjetnosti aboriđina?
Samo u toj tradicionalnoj, u tom tradicionalnom odnosu prema okolini. Dakle, aboriđani slikaju svoju okolinu, pustinju, biljni životinski svet. Pirotska tkalja koristi dakle te motive koje ima u svojoj okolini, a to je opet taj neki životinski i biljni svet. I u tome je u stvari način prikazivanja tradicionalnog područja i tla određenih ljudi, naroda. Znači, Australijanci svoju pustinju, svoje sanjarenje i maštanja, opet pirotska tkalja svoja sanjarenja i svoju okolinu, blisku okolinu, da li je u pitanju taj biljni ili životinski svet. Nema mnogo dodirnih tačaka, možda više eto u tom koloritu koji je izuzetno bogat i karakterističan i za jedan i za drugi narod, ali eto organizatori su pokušali da naprave neku spregu, da u stvari prikažu tradiciju dva naroda.
A hoće li biti još nekih ovakvih duhovno bogatih izložbi u vašoj galeriji u narednom periodu?
Svakako, mi odlukom Umetničkog saveta u ovoj godini imamo 20 izložbenih postavki, a možda će ih biti i još, obzirom da ima postoji veliko interesovanje. Mi smo dakle konkursom obezbedili 20 gostujućih izložbi. Različitog su karaktera, dakle ima i slika i skulptura i grafika, tapiserija, karikatura, otprilike da pirotska publika može da sagleda više medije u oblasti likovne umetnosti. Tako smo nedavno imali izložbu Marijane Popović, skulptura koja nam je došla iz Beograda, u pitanju je skulptura na temu muzike. Imali smo izložbu Milice Lilić iz Niša, a nakon ove izložbe Bogatstvo duha planiramo izložbu Zagorke Stojanović, sestra rođena Milke Stojanović, koja će imati tapiseriju. Opet nešto vezujemo za našu tradiciju, ali i nebitno, otprilike se tako i umetnici javljaju prema području. Zatim imamo Gorana Bankovića iz Beograda, Jelenu Šalinić iz Kragujevca, Branka Đuraškovića iz Vrsa.
Dakle, bogat naredni period u svakom
slučaju. Program, a u toku kulturnog leta imat ćemo jednu saradnju sa kineskom ambasadom. Oni će biti 30 slikara iz Hong Konga, koji su inače boravili ovdje na našem tlu otprilike u tri navrata i onda su beležili određene motive iz Pirota i upravo ti crteži i akvareli bit će na izložbi ovdje u Pirotu, gdje će učestvovati, kažem, i kineska ambasada.
U svakom slučaju, umetnost i umetnici iz različitih delova sveta. Radmila, hvala vam na razgovoru i želimo vam uspješnu ovu i naredne izložbe.
Hvala, najlepše, prijetno.
Bila je to Radmila Vlatković, direktorka galerije Čedomir Krstić u Pirotu, a u kojoj se danas otvara izložba Bogatstvo duha, neobičajena trodelna izložba ćilima i slika. Slika aboriđinske umetnosti. 8:52.
Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una Londres en tu pecho, volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu
silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. El cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto.
U 5 minuta do 9 časova još samo jednom u jutarnjem programu Radio Beograda 1 delimo 3 puta po 2 ulaznice za 25. sajam kozmetike Dodir Pariza koji se održava na Beogradskom sajmu 7. i 8. marta, dakle u subotu i nedelju. Prva tri slušalca ili slušateljke koji se jave ili koje se jave na jedan od dva broja telefona Radio Beograda 3225299 i 3225499 dobiju besplatne ulaznice za taj sajam. Pozivni za Beograd i da ne zaboravimo 011. Dobitnike karata, dobitnici su Ana, Slađan i Slađena. Čestitamo dobitnicima uz napomenu da će se njihova imena naći na spisku za ulaz u Beogradski sajam. I ostalo još da se odjavimo 2 minute pred 9 časova, a od 6 sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Ružica Ćirić, moje ime je Marko Milajević. Preporučujemo da ukoliko izlazite iz svojih domova, obavezno ponesete kišobran sa sobom i uprkos kiši uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.